Ja no šī gada 1. oktābra pašvaldības varēja izlemt par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanu tām eksploatācijā nenodotajām dzīvojamajām ēkām, kura būvniecība bija uzsākta pirms 2014. Gada 1. oktābra, un kuras to īpašnieki izmanto.
1. aktī jau 1670. Gadu.
Līvānu novadā šis process, kā stāsta būvvaldes vadītāja Diāna Rebaškapova, sācies jau krietni agrāk.
Mēs jau sākām faktiski jau 2016. 17. Gadu, ja 16. Gadā stājās spēkā tie noteikumi, tad jau daļai bija piemēroti, kam tolaik beidzās šie termiņi būvniecības. Savukārt ļoti lielai daļai mēs piemērojam tagad, kam beidzās tas maksimālais būdarbu veikšanas termiņš. Esam sastādījuši aktu, pēc pašreizējiem datiem ir apmēram 100 tādi objekti, kas ir apliekami ar šo te paaugstināto nodokļa likmi.
Pārsvarā tās ir privātmājas un visbiežāk tajās veikta pārbūve. Un ceļot nodokli, kā uzsver Līvānu būvvaldes vadītāja, iedzīvotāji tiek stimulēti savus īpašumus juridiski sakārtot.
Ir zināma kategorija cilvēku, kas, teiksim, ļaunprātīgi nenodot šīs te būves ilgstoši vēl garumā, bet no šobrīd teiksim, tām būvēm, kam jau ir noteikta kadastrālā vērtība, viņam tā summa salīdzinoši liela sanāk. Un līdz ar to tas motivē cilvēkus sakārtot tos dokumentus un pabeigt to būvniecības procesu atbilstošu regulējumu.
Par augstākas likmes piemērošanu ēkām, kurām pārsniegs būvdarba ilgums, īpašniekus jau brīdinājusi Ludzas novada dome. Te likme 3% no būves kadastrālās vērtības tiks piemērota gan tikai no 2024. Gada 1. janvāra. Tas ir solis pretī iedzīvotājiem, stāsta juridiskās nodaļas vadītāja Kristīna Nikolaeva.
Nu, reāli mēs saprotam, ka cilvēki nevarēs izpildīt. Deputāti lēma tomēr par labu iedzīvotājiem, ka nu, šajā 50. Gadā, 23. Gadā, pirmkārt, būvvalde veiks informatīvo darbu un pa šo gadu cilvēki varēs veikt tās darbības, lai sakārtotu šo savus īpašumus, lai nebūtu tā paaugstinātā likme. Jo, nu, mērķis nav jau, nu, sodīšanas efekts, bet lai tomēr tie nekustamie īpašumi tiktu sakārtoti, nodokļi tiktu iekasēti.
Lai pašreizējā ekonomiskajā situācija neradītu iedzīvotājiem papildu finansiālo slogu, arī Daugavpils Valstspilsētas pašvaldībā šajā budžeta gadā nepiemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi par eksploatāciju nenodotajiem objektiem, skaidro Santa Pupiņa, pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāju.
Uz šo brīdi nav pieņemts šāds lēmums, tu neesi dzirdējis, ka tuvākajā laikā kaut kas tās tiek plānots.
Daugavpilī to būvju skaits, kas nav nodotas laikas eksploatācijai mērāmas, tūkstošos apliecina Santa Pupiņa.
Tās ir kaut kur aptuveni 2000 plus mīnus. Viens no iemesliem ir tāds, ka iesāk būvniecību un nu, nepaspēja pabeigt daļa ierobežotiem līdzekļiem finansiāliem. Citiem atkal varbūt kaut kādu ģimenes apstākļu dēļ. Daudzas varbūt nav formāli nokārtotas. Varbūt viņas ir faktiski pabeigtas, bet nu, līdz mums cilvēki nav atnākuši.
Vairāki simti būvju īpašnieku nav atnākušas būvvaldi, lai nodotu savas ēkas eksploatāciju arī Augšdaugavas novadām, stāsta būvvaldes būvinspektors Arvils Pundurs.
Izkristalizējas kādi 30-40%, kas varētu būt tā kā nav uzsākuši būvēt vai nodevuši ēkas eksploatācijā. Sāk būvēšanu, būvē un pakāpeniski, teiksim, sāk arī tur apdzīvot, pierod pie tā, ka dzīvo tādā nepabeigtā būvē un mās pamazām viņu pabeidz, bet īsti nav nodevis eksploatācija.
Būves nodošana eksploatācija nav lēts prieks, jārēķinās ar vismaz 1000 eiro un vairāk atkarībā no ēkas lieluma.
Pašvaldības nodeva pieņemšana eksploatācija apsekošanu fiziskām personām 45, plus nāk arī inventarizācijas lietas pasūtīšana, kas visdārgāk un atsevišķas izziņas uz nodošanu. Tas ir par elektrību, par dumvada stāvokli.
Arī šajā Augšdaugavas novada pašvaldībā pagaidām nav plānots piemērot paaugstināto nekustamā nodokļa likmi, skaidro finanšu pārvaldes vadītājiem Irēna Timšāne.
Varētu būt runa tikai par 20%.
Lielu jēgu šajā nodokļa palielināšanas procesā Augšdaugavas novada finanšu pārvalde nesaskata, turpina Irēna Timšāne.
Tur sanāk drusku mīsēklis. Ja mēs, piemēram, viņam tagad piemērosim to, viņš atnāks uz būvvaldi, redzot, ka viņam tiek piemērots, viņš pagarinās termiņu. Tad mums būs jāatceļ, par kuru periodu tad mēs piemērosim to likmi. Par tiem dažiem mēnešiem, kad viņš tā kā sapratīs, ka viņam jānokārto tās visas lietas un jāpagarina tas nodošanas termiņš, jo pats likums ļauj pagarināt nodošanas termiņu. Tātad, ja viņš ļauj pagarināt nodošanas termiņu, tad viņam, ja tiek pagarināts tas termiņš, tātad viņš jau atkal viņam nav jāpiemēro tā paaugstinātā likme. Ja? Bet es saprotu, ka lielās pašvaldībās vairāk ierosinātāji droši vien bija pilsēta Rīga, kur viņu tūkstošiem Dabiski, ka resurss ir tāds, ka viņus labāk tādā veidā stimulēt tomēr to lietu nokārtot.
Paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļa likumu vai to nepaaugstināt ir katras pašvaldības ziņā. Pēc ekonomikas ministrijas veiktās pašvaldība aptaujas izriet, ka aptuveni puse no visām Latvijas pašvaldībām paaugstināt nodokļa likmi piemēros jau no nākamā gada 1. janvāra. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.